Aamukuume tulee tänään täältä Sibelius Akatemiasta, jossa aamupäivällä käynnistyy järjestyksessään 7. kansainvälinen Mirjam Helin laulukilpailu. Minä olen Airikka Nurmela.
Ja minä olen Joonas Turunen. Tervetuloa mukaan. Kultakuumessa puhutaan tänään laulutaiteesta, oopperasta ja tietenkin kilpailemisesta. Mirjam Helin laulukilpailun tuomaristoa johtaa jo toistamiseen Savonlinnan oopperajuhlien taiteellinen johtaja Jorma Silvasti. Myös Suomen kansallisoopperan johtaja Lilli Paasikivi on osallistunut tähän Mirjam Helin laulukilpailuun.
Paasikivi on avannut kansallisoopperan ovet myös vieraileville oopperaseurueille. Ensimmäisenä vierailuna nähdään tällä viikolla saaristo-oopperan Tahitilla tuulee. Pienoisoopperan on ohjannut Oulun kaupunginteatterin tuore johtaja Kari-Pekka Toivonen, jonka kanssa keskustelen myös siitä, millaisia ajatuksia hänellä on Oulun oopperoista.
Ja lisäksi tänään kuullaan, mitä Yleisradio tarjoaa nyt alkavasta Mirjam Helin laulukilpailusta.
Tämä kultakuumekin muuten striimataan nettiin, eli meitä voi seurata ihan halutessa kuvan kerran. Osoite on yle.fi/klassinen ja muistutetaan myös siitä, että Radio 1 lähetysikkunassa käydään kovasti keskustelua. Sinne vaan osallistumaan.
Näin on. Ja sitten ihan lähetyksen lopulla yksi kilpailun osanottajista, baritoni Valtteri Torikka. Kannattaa siis pysyä kuulolla siihen asti. Ja nyt tervetuloa lähetykseen Mirjam Helin laulukilpailun tuomariston puheenjohtaja tenori Jorma Silvasti.
Kiitos.
Jorma, olet esiintynyt monissa maailman tärkeimmistä oopperataloista ja muun muassa voittanut Timo Mustakallio laulukilpailun. Nyt kuuntelet jo toista kertaa laulajia tuomariston puheenjohtajana. Kun laulu alkaa, niin mitä sinä tuomarina alat seurata?
No itse asiassa se alkaa jo ennen sen laulun alkamista, miten nämä nuoret taiteilijat tulevat siihen esiintymistilanteeseen. Siitä aika usein pystyy jo lukemaan ainakin pieniä merkkejä laulajan sielun elämästä. Ja sitä katsotaan. Usein lähestymistapoja on monia. Se ensimmäinen on tosiaan se, kun tullaan tilaan, siinä välitetään jo tiettyjä asioita yleisölle. Ja aika usein nyt henkilökohtaisesti mä laitan seuraavaksi silmät kiinni, kun laulaja on. Ja katsotaan, että miten se lähtee niin sanotusti aivan scratchista, että alkaako se heti puhuttelemaan vai käännetäänkö sivua.
Eikö ulkonäöllä ole merkitystä?
Ei. Henkilökohtaisesti se on niitä asioita, joihin en. No totta kai sanotaan nyt, jos jollakin on lahkeet rullalla ja rabatti vinossa, niin toki siihen kiinnittää huomiota ja antaa joissakin tapauksissa jopa ehkä semmoisen koomisen kuvan ja se saattaa häiritä, mutta kyllä ensin taiteilija pyrin ottamaan samalla mentaliteetillä kuin asiakkaat Savonlinnan oopperajuhlilla, että tulee sellaisena kuin olet.
No niin, kuulostaa hyvältä. Laulajassa voi arvioida muun muassa tekniikkaa, joka on niin yksinkertaisimmillaan tarkoittaa, että minkälaista ääntä tuottaa, mutta sitten puhutaan myös taiteellisesta ilmaisusta. Miten Jorma Silvasti arvioidaan taiteellista ilmaisua? Miten sen hyvän taiteellisen ilmaisun aistii?
No, tekniikka on varmaankin se työväline, että mikä auttaa suuresti tämmöisen kokonaisvaltaisen esiintymisen ja tulkitsemisen. Nythän Mirjam Helin laulukilpailussa ei etsitä enää talentteja ja muita. Eli oletus, tästä puhuttiin eilen tuomariston illallisella, on se, että täällä on, jos nyt laulajasta koskaan voi sanoa, että on valmis laulaja, mutta lähtökohtaisesti lähdetään siitä, että ne ihmiset, jotka pärjäävät ja menestyvät Mirjam Helin laulukilpailussa, ovat jo valmiita laulajia. Ja tekniikka on tietysti se asia, josta usein aloitetaan luonnollisesti, ja se on apuväline vaan sitten monien asioiden ilmentämiseen. Itse olen ollut aina henkilökohtaisesti sitä mieltä, että laulaja on parhaimmillaan luonnollinen laulaja, jossa tekniikkaa ei sillä tavalla tiedosteta ollenkaan. Ja onpa jopa semmoista koulukuntaa liikkeellä, jotka sanoo, että tekniikkaa tarvitaan siinä vaiheessa, kun et ole terve ja hyvässä kunnossa.
Usein on myös semmoinen tilanne, että tuomarit, siis laulajat, heillä on oppilaita, jotka on kilpailemassa. Mikä on nyt Mirjam Helinissä tilanne? Onko siellä kilpailijoiden joukossa tuomariston jäsenten oppilaita?
Ei ole. Että sama tilanne oli 5 vuotta aikaisemmin. Silloin taisi olla yksi. Ja Toki me ollaan se myös tuomariston ohjesäännössä siihen on viitattu, ja jos on käynyt jonkun tuomariston jäsenen mestarikurssilla, niin sitä ei katsota vielä opettaja-oppilassuhteeksi. Mutta tietysti pahimmillaanhan se voi johtaa vaikka minkälaisiin tilanteisiin, mutta meillähän on ihan selkeä tämä äänestyssysteemi myös, että jos siellä olisi oma oppilas, niin silloin tuomari jäävää itsensä kyseisen laulajan kohdalla.
Aivan. Tervetuloa myös lähetykseen Kansallisoopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi.
Kiitoksia.
20 vuotta sitten suomalaiset naiset olivat kovassa iskussa tässä samassa Mirjam Helin laulukilpailussa. Kirsi Tiihonen voitti ja toiseksi sijoittui Lilli Paasikivi. Tuosta on kun parikymmentä vuotta aikaa sen jälkeen.
Älä nyt väännä veistä. 20 vuotta todella
eilinen. Palataan vielä siihen.
Eilinen päivä kyllä, kun tänne tulin, niin aistin toki.
Kilpailussahan ei ole alaikäraja.
Joo, aivan. Toki 20 vuotta ja paljon on tapahtunut niin senkin jälkeen.
No, jos palaa hetkeksi sinne vuoteen 94, niin tietysti olit jo tullut tutuksi muiltakin lavoilta, mutta miten juuri tämä Mirjam Helin laulukilpailussa pärjääminen vaikutti sinun uraasi?
No kyllä se eräällä tavalla oli käänteen tekevä tilaisuus. Mä olin itse opiskellut ulkomailla. Mä olin ensin suorittanut tutkinnon Tukholmassa ja sen jälkeen oopperakoulun Lontoossa. Eli olin vasta valmistunut laulaja ja niin kuin Jorma tässä aiemmin viittasi, niin olisi ehkä pitänyt olla jo teknisesti valmiskin, mutta harvemmin kuitenkaan laulajat vielä heti koulun jälkeen ovat täysin valmiita, koska meiltä puuttuu silloin se ammatin tekemisen kokemus vielä. Ja mä olen vahvasti sitä mieltä, että tätä lajia ei voi oppia muuta kuin ihan siellä keskiössä ja siellä tulessa. Eli itse lavalla yleisön edessä orkesterin säästyksellä, niin kyllä tämä menestyminen täällä kilpailussa avasi minulle ovia sitten ja mahdollisuuksia, työmahdollisuuksia. Ja hyvin pian sen jälkeen aloitinkin Kansallisoopperan solistiharjoittelijana. Eli se antaa uskoa siihen, että kaikella sillä koulutuksella joskus voi itsellensä leivänkin ansaita ja myöskin näkyvyyttä ja sitä tavallaan niin kuin aktivoituu ehkä niillä työmarkkinoilla sitten. Et siitähän tässä ennen kaikkea on kysymys, että ihmiset osallistuu näihin kilpailuihin sen takia, että se jatkossa vahvistaisi heidän asemaansa työelämässä ja siellä taiteen tekemisen piirissä.
Kyllä. Ja kilpailu voi antaa myös itseluottamus siihen, että uskaltaa lähteä laulajan ammattiin. Sehän ei ole ihan yksinkertainen juttu. Oliko myös Lilli Paasikivi sinun kohdallasi näin, että piti vielä tehdä ikään kuin tämmöistä pohdintaa sen suhteen, että riittääkö rahkeet sinne laulamiseen?
No sitä pohdintaa ei enää siinä vaiheessa ollut, että mulla oli takana jo 9 vuotta korkeakoulussa ja isot opintolainat ja kaikki, että kyllä, kyllä ehkä sitä pohdintaa oli sitten aikaisemmin tehty, mutta toki se tunne siitä, että kun monen ulkomaanvuoden jälkeen palaa takaisin kotimaahan ja tämä oli kansainvälinen kilpailu, mutta kuitenkin sen jälkeen orkesteri-intendentit ja kapellimestarit sun muut vähän kiinnostuivat ja antaivat erilaisia työmahdollisuuksia, niin kyllä siitä niin kuin usko kasvoi siihen, että oikean valinnan olen joskus aikoinaan tehnyt.
Kyllä. Yritän tässä vähän hahmottaa, mikä sen kilpailuvoiton merkitys todella on laulajalle. Te olette molemmat, Jorma Silvasti ja Lilli Paasikivi, pärjänneet, ja nyt Silvasti sinä olit 5 vuotta sitten myös tuomariston puheenjohtaja Mirjam Helin laulukilpailussa. Tuolloin voittajat olivat Julia Lesneva ja Kihwan Sim Etelä-Koreasta. Miten he ovat pärjänneet tämän kilpailuvoiton jälkeen?
No kyllä he ovat päässeet ammattiin kiinni niin sanotusti. Juliahan on nyt profiloitunut hyvin paljon barokkimusiikin puolella ja tuolla Ranskassa. Ja toki ihan maailmanlaajuisestikin nyt konsertteja on jo mukavasti tarjolla. On esikoislevyjä ja muuta. Kihwan Sim on muistaakseni Hampurin oopperassa vakituisella kiinnityksellä. Että kyllä se eittämättä on semmoinen näkyvä paikka Helin, jossa ainakin annetaan mahdollisuus mahdollisuus myös sitten jatkaa ja aloittaa, mutta se, että kuinka nyt voittajien laulajan elämä muotoutuu loppujen lopuksi, niin se on sitten monesta muusta asiastakin kiinni, että tällä ehkä ne jotkut ovet aukeavat nopeammin, mutta kyllä se täytyy itse se paikkansa lunastaa siellä kuitenkin.
Mikä siihen ennen kaikkea vaikuttaa, siihen jatkomenestykseen?
No kyllä, tietysti ajat on vähän toiset kuin silloin itse aloitin, jolloin nuorilla oli huomattavasti enemmän aikaa. Mentiin pieneen saksalaiseen taloon ja annettiin tehdä virheitä. Nyt on vähän semmoinen tunne, että jos kompastuu tuolla matkalla, niin ei ole enää niitä pystyyn nostajia, vaan siirrytään automaattisesti jo sitten seuraavaan vaihtoehtoon. Eli operataloillahan on suunnitelmia. On Yhdysvalloissa orkesterimuusikkojen kohdalla puhutaan tämmöistä soittokierroksesta kuin freelance-muusikkoja, että on ne ensimmäiset, kenelle soitetaan, jos ei pääse, niin toiset. Ja tämmöinen tietynlainen vähän sama ajattelu on tullut, ja nuoret on kovan paikan edessä tällä hetkellä. Laulajan karriärit lyhenee. Aina halutaan niin kuin uutta, kokea uutta ja saada uusia taiteilijoita. Ja ei ole välttämättä aina aikaa kypsyä, ja se on kyllä valitettavaa.
Nyt tässä, kun Mirjam Helin laulukilpailu edistyy, tietysti kuullaan upeita esityksiä ja nautitaan musiikista, mutta sitten sen jälkeen katsotaan, mihin nämä, jotka nyt voittaa, niin päätyy. Niin voiko sanoa, että heillä on paljon vaikeampi tilanne kuin vaikka Lilli Paasikivellä 20 vuotta sitten?
No ehkä, joo, no sen nyt voi tietysti katsoa monella tavalla. Toisaalta se julkisuushan on aivan huikea maailmanlaajuisesti, mitä tämmöinen voitto tuo. Mutta toisaalta sitten ne odotukset ovat myös kovat. Sen sijaan usein onkin niin, että ketkä ovat sitten niitä kakkosia tai kolmosia, niin saavat vähän rauhaa. Saavat kuitenkin sen tunteen menestymisestä, itseluottamusta. Ja kyllä kakkoset ja kolmoset, tämä ammattiympäristö huomioi ja havainnoi ihan samalla tavalla kuin voittajat, mutta toki voittajien kohdalla halutaan käyttää tämä julkisuusboosti, joka on syntynyt. Niin sehän se on se järjestys sitten, että ensin voittajan kautta ja katsotaan, kuinka pitkälle rahkeet kestää.
Mä voisin vaan lisätä tähän sen verran, että toki kilpailut ovat ehkä nopeutta ja jonkinnäköinen uran katalysaattori tietyssä vaiheessa, mutta ei se ole ainoa tapa niin kuin päästä leipään kiinni kuitenkaan, mutta tietyssä vaiheessa se tekee hyvää laulajalle, jos menestyy ja kokee että on niin kuin myös siinä vaiheessa uraansa, että voi ottaa uusia vaikutteita ja oppia paljon näistä kaikista kontakteista ja niistä esiintymismahdollisuuksista, niin se niin kuin kiihdyttää vielä sitä kehitystä, että sä oot aikaisia, hyvinkin pitkän aikaa saatat siellä kammiossa opettajan kanssa työskennellä ja ehkä päätyä jonkunnäköisiin kurssikonsertteihin tai jotain, mutta sitten yhtäkkiä maailma aukeaa ja sä pääset sen koko koneiston eteen toimimaan, niin silloin se on niin kuin valtavan hieno boosteri ja kehitysvaihe sitten näille laulajille kyllä kanssa, mutta kuten sanottu, niin jokainen laulaja on erilainen, jokainen ura on erilainen, jokainen kehityskaari on erilainen. Toiset kokee valtavan piikin juuri tässä ehkä kilpailuvoittojen myötä, mutta sitten toiset kiiruhtavat hitaasti ja keräävät sitten laakerinsa huomattavasti myöhemmin, että et yhtä oikeaa tietä ei ole ja loppujen lopuksi kuitenkin kaikkein tärkeintä on se, että ihmiset saavat nauttia hyvistä esityksistä ja taiteilijat kokevat kehittymistä itse myöskin.
Aivan.
Niin tosiasiahan on se, että eihän kaikki kilpailujen voittajat ole tehneet sitten sitä kuuluisaa karriääriä. Että eihän se ole niin kuin semmoinen automaatti, että kun voitat jotakin. Ja siihen Lilli ihan oikein viittasikin, että kyllä se on se pitkä työntö, peräänantamattomuus. Ja sitä halusin sanoa tuossa, kun jokainen laulaja, väitän, että jokainen laulaja, joka lähtee, on valinnut tämän tien, niin kompastuu joskus. Ja se on usein se vastoinkäyminen on ratkaisevampi tulevaisuutta ajatellen kuin se menestys.
Aivan.
Se menestyksen piikki, joka tulee nuorilla
vuosilla. Niin, mitä nuorilla sitten vastoinkäymisellä tekee?
Joo, kuin niin,
oppiiko siitä, nousee ja juuri on entistä näin viisaampi vai lannistuuko? Ja
kerääkö kalastusvehkeet niin kuin lähtee jatkaa matkaa? Joo, näin se menee.
Jorma Silvasti, kilpailun tuomariston puheenjohtaja. Tässä vaiheessa päästämme sinut nyt keskittymään eteenpäin tähän kilpailuun. Keskityt kovasti.
Kiitos oikein paljon.
Kiitos, mukavaa kun pääsit käymään. Ja Lilli Paasikivi, jatkamme vielä tässä sinun kanssasi hetken aikaa. Ja tuli mieleen tässä, kun puhuttiin siitä, että kilpailumenestys ei välttämättä tuo onnea, mutta se on hyvä tilaisuus päästä esille, niin nythän maailma muuttuu kovaa vauhtia, jos katsoo viiden musiikin puolta, niin siellä voi yhdellä YouTube-videolla yhtäkkiä nousta maailmanmenestykseen, tai tämmöisen kuvan ainakin saa joskus, niin voisiko sama onnistua klassisen musiikin puolella? Joku tekee YouTube-videon itsestään klassisen laulajan.
Kyllähän sitä on yritetty, mutta ikävä kyllä YouTube-videot eivät ole ne, jolla kyllä se maine ja uskottavuus lunastetaan ihan siellä tositilanteessa yleisön edessä orkesterin kanssa. Ammattilaiset mittaavat sun osaamista, kapellimestareilla on paljon asiaa, intendentit kuuntelee, ei siinä YouTubet kyllä auta, mutta toki semmoista hypeä on paljonkin yritetty nostattaa, mutta niin kun, jos ei substanssia ja taitoa ja näkemyksellisyyttä löydy, niin siinä ei videot auta.
Paljonko muuten Lilli Paasikivi itse seuraat laulukilpailusta? Esiintyjä mietit, että löytyisikö täältä operan solistaja?
Kyllä, me ehdottomasti seuraamme. Tämä on meillekin hyvin informatiivinen tilanne, että missä tämän sukupolven laulajat nyt menee ja minkä tyyppistä materiaalia ja on käytettävissä. Että hyvinkin tarkkaa seuraamme näitä kilpailuja, monia muitakin kilpailuja tietysti myös.
Kultakuumet tulee tänään Sibelius Akatemiasta, jossa aamupäivällä on käynnistynyt järjestyksessään 7. Mirjam Helin laulukilpailu. Ja tavallisuudesta poikkeiden meitä voi seurata tänään myöskin internetistä. Osoite tuolta kurkkaan on yle.fi/klassinen. Sinne tulee striimaus tästä lähetyksestä ja lisäksi keskustelua voi käydä Radio 1 lähetysikkunassa. Lilli Paasikivi, sä oot nyt aika lailla tarkalleen vuoden ollut Suomen kansallisoopperan taiteellinen johtaja. Eli viime viikolla oli 1.8. ja tuli vuosipäivä. Kohotitko maalian?
En muista kohottaneeni.
No, mutta sitä ehtii juhlia. Mutta se, mikä nyt tällä viikolla tapahtuu ihan uutta kansallisoopperan historiassa, eli tuolla baletin puolellahan on totuttu näkemään vierailuesityksiä. Mutta sä olet nyt avannut myöskin oopperan ovet vierailuesityksille ja tällä viikolla nähdään Saaristo-oopperan Tahitilla tuulee ensimmäisenä vierailuna, niin miksi vierailuja?
No, mä mielelläni näkisin Suomen kansallisoopperan eräänlaisena sateenvarjo-organisaationa, että meidän pitää luoda myös mahdollisuuksia ja erilaisia estradeja niille kaikille hienoille vapaille toimijoille, mitä tässä maassa on, kuten esimerkiksi...
Siihen päivin isolla tehdään lentäviä vaihtoja.
No, tämä on vähän veteen piirretty viiva, tämä vapaat toimijat. Toki monet näistä vapaista toimijoista kuuluvat myöskin kansallisoopperan henkilökuntaan. Aivan. Mutta kuten sanottu, niin tässä maassa tapahtuu paljon hienoa myöskin kansallisoopperan lavan ulkopuolella, usein maakunnissa. Ja nyt sitten kun meillä on tämmöinen mainio teatteri, kun Almin sali siellä myös, niin olen päättänyt, että vuosittain kansallisooppera yhteistyössä niin kutsuu näitä vapaita tekijöitä myöskin tänne, että Helsingissä ja pääkaupunkiseudullakin on mahdollisuus seurata, mitä mainiota muualla tapahtuu. Ja kuten sanottu, niin tämä Saaristo-oopperan produktio herätti tai kiinnitti huomioon.
Mikä sinne kiinnitti huomioon?
No, ensinnäkin Bernstein on fantastinen säveltäjä ja teos on hauska ja siinä oli hyvät tekijät ja vaikutti hyvin mielenkiintoiselta. Ja sopi myöskin siihen meidän kokonaisuuteen, että meillä ei nyt tällä hetkellä tämän tyyppistä ole ollut repertuaarissa. Ja toisaalta, niin miksi me toistaisimme, jos jossakin on hyvää, mitä voi importeerata, niinhän me teemme myöskin vuokrateoksilla päänäyttämöllekin. Niin, tämä on nyt yksi uusi tapa palvella oopperayleisöä ja myöskin ottaa huomioon, niin kun valtakunnan laajuisesti, mitä tällä sektorilla tapahtuu.
Sä oot sanonut, että haluat kansallisoopperassa, et halua rakentaa sinne tämmöisiä kohuohjauksia, vaan niin kun, että omat produktiot ovat pitkäkestoisempia, useamman vuodenkin pyöriviä, niin mahdollistaako tällainen vierailut sitten se, että vähän fressataan sitä
No kyllä, tietysti. Sanotaan näin, että kun me investoidaan niin kuin perusrepertuaariin, eli halutaan tehdä teoksia, jotka pyörivät meidän ohjelmistossa vaikka 20-30 vuotta, niin kuin jotkut meidän teoksista on tehnyt, niin silloin pitää varmistaa, että se ei ole niin kuin yhden kauden hitti tai yhden vuoden vitsi, minkä pohjalle ne tehdään, vaan haluan tarjota klassisia tulkintoja, semmoisia, jotka kestää aikaa ja jotka puhuttelee eri sukupolviakin jopa. Mutta sitten tietysti meillä ei pelkästään tehdä omia tuotantoja, vaan meillä myöskin vuokrataan tuotantoja maailmalta tulee. Niin silloin esimerkiksi semmoinen, joka käy täällä kääntymässä, niin voi olla jotenkin vähän tämmöinen kontroversiellimpi tuote sitten. Että kyllä näitä tätä taloutta pitää vaalia myös sillä tavalla, että jos johonkin investoi, niin pitää pitää huoli siitä, että se sitten säilyy ja palvelee vähän pidempäänkin.
No, se on aika hämmentävä tämä teidän varasto, mistä löytyy naftaliinista, vaikka kuinka vuoden takaa sitten voidaan tuoda uudelleen.
Toki, mutta sitten myöskin meidän varasto, meillä on muutamia tuotantoja, jotka on vielä Boulevardilta. Okay. Esimerkiksi juuri Figaron häät, joka nyt sitten uudistetaan 30 vuoden jälkeen. Uudistetaan uusi Figaron häät. Että muutamia tulee, on vähän pistetty lisää lautaa väliin ja nostettu kattoa korkeammalle ja vähän kiilaa saumoihin. Sieltä se on. Mutta nyt on aika tuoda sitten uusi näin. Mutta
esitellään tässä nyt Päivi Nisulakin. Streamin katsojat ovat ehtineet ihmetellä, että tänne tulee lisää ihmisiä, niin, mutta ei kerrota kenellekään.
Siinä se toljotaan. Tukka sekaisin ikisenä.
Eli Saaristo-operan johtaja, tervetuloa tuossa.
Johtaja, ihanaa.
Niin näin, mulle tuolla on löytänyt, että Saaristo-operan
johtaja. Olen jo.
Kyllä. Taiteellinen johtaja.
Taiteellinen johtaja ja johtaja. Tuossa 4 vuotta sitten lehtihaastattelussa sanoit olevasi leipääntynyt laitoslaulaja.
Anteeksi, Lilli. Voitko tarkentaa? Lillihän ei ollut vielä silloin johtajana.
Ei ollut, mutta mikä on tilanne nyt tällä hetkellä 4 vuotta Saaristo-operaa takana?
Se varmaan, niin se on joku mun 50-vuotis haastattelu, nyt tuli hirveä änk. Mulla oli varmaan silloin just semmoinen vaihe myöskin niin elämässä muutenkin, että mä olin aika leipääntynyt kaikkeen. Sitähän me muutettiin Turun Saaristoon koko perhe ja jotenkin kaikki tuntui tyhjäkäynnöltä. Ja sitten siellä mä jotenkin... Tämä Saaristo-opera on mulle niin kuin semmoinen ihana lisä tähän mun työhön, mitä mä teen kansallisoperassa. Että ne, niin ne täydentää toisiaan ja välillä myöskin törmää toisiinsa, koska sitten aina silloin täällä on niin kuin vähän tämmöisiä niin kuin lomittamisongelmia, että kun mä oon täällä töissä ja sitten me löydetään ehkä joku prokki siellä Turussa. Mutta.
No sen törmäyksen ymmärtää, mutta millä tavalla ne täydentää?
No ne täydentää sillä tavalla, että kun mä menen tuonne kansallisoperaan, niin mä hoidan mun oman työn, joka on laulaminen ja näytteleminen. Mutta kun mä oon Saaristo-operassa töissä, niin mä hoidan ihan kaiken. Ja se on hirveän mielenkiintoista ja kiva ollut tehdä semmoista niin kuin sitä, että kantaa rekvisiittaa ja eilen mä täytin pakettiauton meidän kamoilla ja mies toi ne tänne. Ja sitten mä myös tuotan. Että ne täydentää.
Ja
laulaa. Ja laulan vielä kaiken lisäksi. Joo, että jostain näistä pitää kohta luopua. Mutta se on...
Älä ainakaan laulamisesta.
No, mä menisin just sanoa, että kun mä kohta mä...
Täytyy palkata auton kuljettaja erikseen. Tai niin. Laittaa se mieshoitoa.
Tai rakas mies. No, se roudas kivasti tänään pakulla meiltä. Paraiset tavarat.
Mutta siinä aukeaa varmaan myöskin tavallaan se, että mitä kaikkea tuohon tarvii ihan eri tavalla.
Kyllä, ihan toisella tavalla.
Hands on tekee niin kuin... kyynärät savessa kyllä. Sitä hommaa, niin tajuaa, että kyllä siinä niin kuin todella monta kerrosta siinä oopperan tuottamisessa on.
Ja siitä oppii arvostamaan niin kuin myöskin vielä entistä enemmän niin kuin niitä kaikki ihmisiä, jotka tuolla oopperalla tekee sitä omaa työtä. Et kun mä tänään ne tuotiin ne rekvisiitat sinne huoltotunneliin ja sitten mä niin olin menossa sinne nostamaan niitä innoissani ja sitten ne tulee sieltä tulee
kollegiaalisuus, fiilis
heti. Sitten tulee niin ne meidän näyttämään miettiä, että ei kun me otetaan nämä tästä ja se oli semmoinen niin 5 minuuttia ja ne oli siellä ja mä olin ihan hämmästynyt, että vau.
Paljonko muuten tällaisia pieniä oopperaseuroita Suomessa on?
Jaa. No en ole laskenut, mutta kyllä varmaan tässä, kun heti tulee mieleen, niin varmaan pääkaupunkiseudulla on 4-5.
Ja ne ottaa alaa myöskin niin kuin näistä maakuntaoopperoista, jotka nyt on mun mielestä se häviävä luonnonvara. Että näitä ennen vanhaa, silloin niin. Kun me oltiin nuoria
silloin
ja aloittamassa,
paljon.
Niin oli paljon näitä, jolloin nuoret laulajat pääsi.
Solistipankki, muistatko semmoista?
Joo, olin myös Solistipankissa.
Joo.
Eli silloin se nuorten niin kuin työllistyminenkin oli meidän aikana paljon helpompaa. koska niitä mahdollisuuksia oli täällä Suomessa enemmän kuin oli näitä maakuntaoperoita.
Mutta ihan myöskin siis tämä koko skene on muuttunut. Ihmiset, siis laulajat matkustaa ja liikkuu hirveän paljon enemmän. Et ennen jotenkin nähtiin Suomi tavallaan, no ei ehkä enää meidän aikana, mutta se oli niinku muutoksen aikaa just. Et nykyään kaikki on sitä mieltä, että työpaikkana on maailma. Niin. Ja hyvin helppoa on lähteä ulkomaille töihin myöskin. Tietysti EU ja työvoiman liikkuvuus on sitä mahdollistanut ihan toisella tavalla, mutta hyvin paljon on muuttunut.
Tämänkin on. 20 vuoden aikana.
Tästä on alleviivattu.
Joo, 20, joo.
Käännetään niin. Ja niin, käännetään veistä, laitetaan suolaa vielä päälle. Mitä se pienuus sitten kaiken kaikkiaan? Mä ymmärrän, että siinä vaiheessa, kun puhutaan kansallisoopperan suuri produktio, valtavasti ihmisiä töissä. Teillä sitten on Päivi Nisulla ja pari muuta perhe roudaamassa. Niin mitä teoksiin se vaikuttaa?
No, sehän vaikuttaa, no, tietenkin se vaikuttaa ihan budjetillisesti. Siis meillähän on niin kuin näin pieni budjetti, jolloin pitää olla siis sillä tavalla niin kuin semmoiset teokset, jotka on ylipäänsä mahdollista tehdä. Ja se tarkoittaa sitä, että ei kuoroa mielellään.
Ja on trio.
Meillä on trio nyt, mutta sitä ei saa sanoa kuoroksi. Mm-hmm. Ja sitten niin kuin pieni bändi, eli tämmöiseen sovitettu, niin kuin meilläkin nyt tuosta Bernsteinista on sovitettu 7-henkiselle. Ja sitten mä oon sanonut tästä saaristo-opera-ajatuksesta, että mä haluan uskoa siihen, että pieni on kaunista. Ja mä haluan uskoa, että niin kuin jotenkin se, että me ei tarvita niinku niitä hienoja kulisseja, vaan me tarvitaan niinku se, me mentäisiin niinku sisältölähtöisesti edellä. Ja siksi
monta teatteri... Ei ne pois sulle toisiaan.
Ei ne sullekaan, mutta... Ei ne sullekaan,
mutta... miksi pitää verrata?
Ei, kun mä en verran, vaan sanoin, että mitä me halutaan, koska meillä ei ole rahaa siis muuhun kuin siihen, että me nyt otetaan niinku ne... Niin kuin me halutaan se sisältö kaivaa sieltä esiin jotenkin.
Lilli Kaasikin, mä kysyn sulta vielä toisesta vierailusta, mikä tässä tulee.
Kohta
Karttolainen Vanhemmuinen teatteri tulee kahdella oopperalla. Miksi he tulevat marraskuussa?
No, tämä nimenomainen vierailu, nyt kun meillä on mahdollisuus tarjota näitä tiloja, tämä oikeastaan oli heidän impulssinsa. He kysyivät, että onko heillä mahdollisuus tulla vierailulle tänne. Ja, sehän on aivan mainio juttu, että tuolla meren takana tehdään aivan todella korkealuokkaista ja hyvää oopperaa, ja siinä on aika jännittävä ohjelmakin heillä siellä, ja kauhean kiva. Mun mielestä siis koko tämä Suomenlahden ympäristö, niin täällä tapahtuu paljon jännittävää. Mä olin just Kuressaaressa laulamassa vähän aikaa sitten, ja jotenkin hyvin monimuotoista, ja on hirveän kiva, että teatterit liikkuu ja tarjoavat myöskin rajan toiselle puolelle sitten tarjontaa, että why not? Mm.
Kiitos Lilli Paasikvi. Päästämme sut jatkaa matkaa. Vaihdetaan lennossa taas sitten seuraava potilas pöydän ääreen. Päivi Nisulla, moneska tämä opera Tahitilla tuulee on saaristo?
Tämä on meidän kolmas produktio.
Eli teillä on ollut Medio.
Meillä on menetty Medio, sitten tuli Kuusiston kaapira tulle takaisin, jota esitettiin vanhalla tanssilavalla saaressa Lillholmenilla. Eli minulla on myöskään tämmöinen halu, että olisi niinku vähän erikoisemmat paikat, missä me päästään tekemään niitä. No, Alminsali nyt ei ole sitä,
aika tyypillinen paikka.
Niin, se on meille.
Niin, aivan. Niin. Aivan. Tahitilla tuule on ohjannut Kari-Pekka Toivonen. Minkä takia halusit Kari-Pekka ohjaamaan tämän näytön?
Kari-Pekka on mahtava tyyppi ja hyvä ohjaaja. Kari-Pekka ohjasi meidän ensimmäisen Medion, ja jotenkin se oli niinku, meillä on hirveän kiva yhteistyö, siis se porukka, mitä me tehdään, niin siinä on, meillä on aika paljon niinku samoja. Ja se, mikä on Kari-Pekassa, on musta niinku ihan loistavaa, sen lisäksi hän on hyvä ammattilainen, niin hän on myöskin siis semmoinen niinku hengenluoja. Et siis harjoituksissa on aina todella kivaa. Ja silti me tehdään niinku kunnolla töitä. Joo. Ja se on musta niinku todella tärkeää, että se on hyvä ilmapiiri, on hyvä fiilis. Ja kukaan ei pelkää, ketä ne haukuta.
Saatiin ensimmäinen vieras, joka ei ole ainakaan mun tietääkseni, Kari-Pekka, et ole oopperalaulaja koulutukseltasi.
En ole.
Sä yrität kauheasti aina välillä laulaa.
Mä laulan siellä mukana aina silleen salaa kyllä, että ei tiedä, jos se Päivi bongaa mut joku päivä.
Seuraavassa produktiossa niin. Et olekaan ohjaamassa, vaan olet sitten joo, lavalla.
Ihan näyttelijä olen koulutukseltani, mutta se myöskin tuohon mitä ajatellaan, että mikä olisi oma panos tuollaiseen, niin just se teatterinomaisuus ja se että miten laulajat, kun se on teatterin tekijällä aivan niin kuin äärimmäisen hieno tilanne se, että kun meillä alkaa harjoitukset, niin solisteilla ja niillä näyttelijöillä, heillä on materiaali hallussa. Että kun meillä teatterin puolella alkaa harjoitukset, niin kaikki lähtee niin kuin ihan nollasta. Se on siis... Että ainoastaan ohjaajalla ja lavastajalla ja sitten jos on musiikkapukka. Nämä on niinku suuntaviivoja, mutta näyttelijä yleensä on vähän tutustunut siihen materiaaliin ja niihin rooliin ja pikkuhiljaa se lähtee se työstäminen siitä. Niin tässä niinku oopperan maailmassa on hienoa, että heillä on materiaali hallussa, sitten siihen pääsee niinku nopeasti käsiksi. Ja se on sanottava niinku Päivistä, että minkä takia on ollut niin hienoa siinä, että on niinku rohkea tekemään teatterinomaisia ja teatterillisia ja niin kuin näyttelijän työllisiä ratkaisuja. Että ei ole sellainen, niin kuin voi olla niin kuin joku, useasti ajatellaan, että se oopperalaulaja tulee siihen rastin kohdalle ja laulaa sen oman aariansa ja siirtyy taksiin, joka menee lentokentälle ja seuraavaan paikkaan. Kuuluu edelleen. Niin siinä on myöskin niinku sellaisen niinku sen pienimuotoisuuden tuoma juttu, että sitä pystytään rakentamaan eri lainalaisuuksissa kuin myöskin niinku isoissa asioissa. Muutenhan niitä ei ole mitenkään niinku järkevää eikä oleellista.
Mutta miten se eroaa sitten muuten kuin niin. Se, että nämä operalaulajat ovat opetelleet jo oman replan niin sanotusti? Miten opera ja teatteri, puheteatteri eroaa?
No siinä se ikään kuin... Puheteatterissa se musiikki täytyy keksiä itse sinne niin kuin sekä näyttelijän että ohjaajan, että sen jutun mukanaan tehdään se ikään kuin se musiikki. Se on se ikään kuin se teatteritaide niin sanotusti mun mielestä, ne oli se genre mikä tahansa. Oopperassa se musiikki on siellä valmiina. Sitten haetaan se, että miten se saadaan parhaiten sieltä ulos ja miten saadaan ne ihmiset sieltä näkyviä heidän tunteensa. Se on ikään kuin se
iso ero. No entäs tämä näyttelymateriaali? Osaavatko oopperan laulajat näytellä muutenkin kuin mennä siihen ruksin kohdalla ja laulajilla ehkä taksilla?
Siinä on lähinnä, niin kuin musta tuntuu, että siinäkin on, että jotkut ovat toiminnallisempia kuin toiset. Ikään kuin, että luontaisesti tekevät asioita ja fyysistävät asioita, mitä me koetaan sitten taas niin kuin sellaisena elinvoimaisena näyttelijän ominaisuutena. Niin se, joillain se on sillä, jotkut taas pitää sen vahvasti siellä niin kuin musiikissa. Mm. Että se lataus on niin kuin samankaltainen. Mm. Toiset pitävät sen sisällä ja tuovat sen, niin kuin sen musiikin ja laulun kautta ulos. Jotkut tekevät sen myöskin niin, että se fysiikka on mukana. Mm. Ja siinäkin on, että se on vähän lajista kiinni, että miten. Tuossakin on paljon, ei voi sanoa, niin kuin, että se olisi mitenkään niin kuin umpijuostu tai hirmu toiminnallinen, mutta se on dynaaminen juttu, mitä haetaan niin kuin teatterin keinoin siihen. Niin. Mm. Ja se on varmaan se.
Päivi Nisula ja Kari-Pekka Toivonen, kun on puhuttu teatterin ja oopperan yhtäläisyyksistä ja eroista, te teette saaristo-oopperaa. Olin itse just saaristossa purjehtimassa tässä viikonloppuna ja huomaa, että aina jos jossain on kesäteatteriesitys, niin se on aivan täyteen ammuttu. Onko nähty, että tämmöinen samanlainen juttu tulisi myös oopperan puolelle, että olisi niin kuin kiertävä saaristo-ooppera?
Mullahan oli silloin aluksi... Niin kuin haaveena, ja kyllä mä toteutan sen vielä. Ehkä ensi kesänä, että olisi tämmöinen, niin kuin, no ehkä ei veneellä, mutta jollain kiertävä, kun meillä oli se Gabriel, joka on myös tämmöinen pienimuotoinen, mikä on tosi helppo kuljettaa. Ja se oli semmoinen, sehän oli, kun me tehtiin sitä siellä Lilholmenilla, Parasilla, vanhalla tanssilavalla, niin sehän oli aivan täynnä joka esitys. Se oli siis, siellä oli todella paljon väkeä. Se oli ensimmäinen kerta, kun Parasilla esitettiin niin kuin ylipäänsä operaa, suomenkielistä operaa vielä. Se olisi tosi hienoa. Mä toivoisin, että se voisi toimia, mutta sitten taas toisaalta on aika vähän sellaisia oopperoita, joita voi sanoa kesäoopperoiksi. Hmm. Että ei kesäteatteriin mennä, ei ihmiset halua nähdä siellä jotain niin kuin tragediaa ja jotain niin kuin todella ympervakavaa, vaan se pitää olla kepeätä, ilosta, hyvin tehtyä. Ja esimerkiksi Gabriel on siihen hyvä, ja nyt tämä Tahitikin periaatteessa on oikein mainio, varsinkin kun me esitetään se suomeksi. Meillä on loistava suomennus tässä, Mikko Koivusalo on suomentanut tämän. Katsotaan kyllä. Jos mä vaan voin, niin kyllä mä teen.
Me tullaan kattoon.
No niin kuin Opera-laivahan olisi aika
hyvä. Opera-laiva oli myös hyvä. Se oli tämmöinen
opera-lossi.
Opera.
Aivan loistava.
Niin, mutta se pitäisi olla sellainen, joka ei ole missään niin semmoisissa kettingeissä, vaan sitä voisi niin jollain perähutlarilla petää.
Okei, niin. Mä ajattelin, että menisin nauvon väliin.
Kiitos. Sua kiitän. Tässä vaiheessa tehdään taas lentävää. Joo, Kari-Pekalle vielä en sua päästä. Sä oot nyt ollut 4 kuukautta. Aika tarkalleen Oulun kaupungin teatterin taiteellinen johtaja.
Joo,
kyllä. Ja siellähän perinteisesti kans Oulussa on ollut tämä alueopera, josta nyt puhuttiin, ja 50 vuotta tulee Oulun opera-yhdistyksellä.
Joo.
Ja he ovat aikaisemmin ennen tätä teatterin yhtiöittämistä ollut mukana näissä operaproduktioiden toteuttamisessa. Niin mitä nyt? Mikä on tilanne? Miten Oulun opera?
No Oulussahan on siis tässäkin tuli edellisessä puheenvuorossa, niin että on täällä on paljon ja sitten aktiivista toimintaa on tosi paljon myöskin siellä, että siellä on toimijoita kyllä. Sitten pitää vähän katsoa niin kuin sen, niiden juttujen mukaan ja myöskin niin kuin sen teatterin esityskalenterin, sen ohjelmiston mukaan, että miten asiat soveltuvat. Se jää nähtäväksi, minkä muisten tahojen kanssa sitä yhteistyötä tehdään, mutta kyllähän siellä Oulussa operaa kyllä varmasti kuulee.
Oliko käynyt keskusteluja jo opera-yhdistyksen jäsenten kanssa?
No on, siellä on hyvin aktiivista ja on koettanut tietenkin tutustua mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman paljon niihin toimijoihin ja keitä siellä on ja katsoa sitten, että mitä tehdä. Mutta mulla ei sen konkreettisen
vaiheen. Niin, kesäloma on ollut takana ja hellettä
riittelee. Täytyy katsoa, että mitä kaikkea sitä keksii nyt sitten. Toki se opera on hyvin tärkeä. Ja sitten sillä tavalla mä ajattelin, että ne on niinku osana sit sitä kokonaisuutta, että itse kun mietin, niin se on aina niinku sen teatterin tekemisen lähtökohtaisesti, että sitten on niinku, niitä, sitä niinku ohjelmistoa tukevia asioita, niinku vierailut ja oopperat.
Niin sitten mä just, että Gabriella tulee takaisin, Saaristo-oopperahan vieraili viime vuonna Oulun kaupungin teatterissa, että näet sieltä, että näiden pieniä ryhmiä oopperoita voisi...
Se ei ole sellainenkaan poissuljettu, tietenkin jos on... Riippuu niin minkä muotona, että yleensä siihen liittyy niin kuin, niin kuin isompia kokonaisuuksia, että täytyy katsoa, mitä kaikkea sitä keksii.
Vähän terveisiä Oulun palatessasi.
Joo, kyllä.
Kiitos, kun pääsit Kultakuomeeseen. Sinne meidän seuraava vieras meinaakin Tiina-Maija Lehtonen jäädä takapöytään istuskelemaan. Ei onnistu, täytyy tulla pöydän ääreen. Eli Kultakuume tulee suorana lähetyksenä tänään Sibelius Akatemiasta Mirjam Helin laulukilpailujen alkukilpailupaikalta. Tuossa aamupäivällä kilpailut pyörähtivät käyntiin, samalla sitten myöskin nettilähetykset kilpailusta tuolla Yleisradion verkkosivuilla. Niin kuinka suuri tuotanto Tiina-Maija Lehtonen, tämä Mirjam Helin laulukilpailut on Ylelle netissä?
No netissähän tämä on niinku tosi, että musiikkikilpailut yleensä on meillä aina suuria ponnistuksia. Ne on ajaltaan niinku hyvin pitkäkestoisia, että nytkin me striimataan, eli lähetetään suorana kuvallisena verkkolähetyksenä tämä Mirjam Helin kilpailu ihan alusta loppuun. Että kuka tahansa, joka on tästä kiinnostunut, voi seurata näitä esityksiä ihan ensimmäisestä hetkestä, joka oli siis tänään maanantaina kello 11 tuossa Sibelius Akatemian salissa, niin sinne ihan viimeiseen hetkeen, kun kilpailun palkinnot jaetaan 13. päivä keskiviikkona Musiikkitalolla illalla.
Miksi näin iso panostus? Miksi kaikki kilpailijoiden esitykset verkkoon?
No, kokemus on osoittanut, että ihmiset on kilpailuista ihan valtavan kiinnostuneita. Et musiikkiväki on kiinnostunut tietysti ensisijaisesti laulajat ja sitten sellaiset, jotka harrastaa laulumusiikkia ja oopperaa, seuraa uusia kykyjä ja tämmöisiä lahjakkuuksien esiin tulemista, mutta myöskin suuri musiikkiyleisö. Ja sitten kun kilpailu etenee, niin siellä ihan loppusuoralla niin tuntuu, että vähän kaikki on kiinnostuneita. Että sanon vaikka, että mä en ole yhtään kiinnostunut jalkapallosta, mutta kyllä mäkin halusin tietää, ketkä siellä on niin kuin loppuottelussa. Niin vähän samanlainen ilmiö siis on musiikkikilpailussa.
Ja lopussa Saksa voittaa.
Niin se meni.
No ei aleta katsomaan, että ketkä ovat saksalaisia kilpailijoita ja ennusteta tässä vaiheessa. Pelkästään ei tule nämä esitykset, vaan näissä paikoilla, missä me nyt Joonaksenkin kanssa istumme, niin on...
Eli älyttömän kuumassa Sibelius Akatemian
kahvilassa niin istuvat nämä isännät ja chat-emäntä. Mitä he tekevät?
No, jotta ihmisten ei tarvitse siis katsoa näitä suoria kuvallisia verkkolähetyksiä ypö yksin, vaan on niin kuin halu toki niin kuin kommentoida niitä esityksiä, kertoa oman mielipiteensä ja myöskin tehdä paljon kysymyksiä, niin meillä on siinä koko ajan tämän suoran kuvallisen lähetyksen vieressä tämmöinen laatikko, johon kaikki voi kirjoittaa siis suomen kielellä, millä kielellä vaan. Niin kirjoittaa omia mielipiteitä ja kysymyksiään. Ja meillä on todellakin tämmöiset ammattitoimittajat, mutta myöskin ammattilaulajat, Laura Lehtola ja Vesa Kytöjä, jotka koko ajan niin kuin pitävät kädestä kiinni niitä, jotka haluaa sinne kirjoittaa ja vastaa kysymyksiä. Heidän kanssaan on myöskin ihan nimekkäitä vieraita kirjoittamassa
täällä.
Ketä
siellä on vielä asiantuntijavieraita?
Siellä on vaikkapa Oulusta tulee laulupedagogi Airi Tokola ja ketähän me sitten kaikki nämä varjoraatilaiset, kun tätä kilpailua seuraa semmoisten nuorten laulajien varjoraati. Heitä on viisi nuorta laulajaa ja se on pianistia joukossa, niin he on hyvin aktiivisia. Heitä on siellä mukana ja koko ajan me niin kuin vielä lennossa buukataan sinne vieraita. Ja jos joku on jossain kesämökillä ja nettiyhteyksien päässä ja haluaa sieltä osallistua tähän keskusteluun, niin sinne vaan lähetysikkunaan kaikki kirjoittamaan. Että.
Kiitos Tiina-Mai, ja meillä nyt on sitten kilpailijakin saatu.
Saanko mä ottaa susta Instagram-kuvan meidän?
Ehdottomasti, heti votoja. Eli Valtteri Torikka, baritoni.
Kyllä.
Torstaina on Valtteri sitten, kun saadaan tuosta nyt Instagram-kuva otettua, niin päästään vielä peukkua näyttää hän. Hän oikein peukuttaa.
Some on isosti mukana.
Some isosti mukana näissä kilpailuissa.
Kyllä. Sinne voi ottaa hashtag kesämies. No näin. Valtteri Torikka, tervetuloa Kultakuumeeseen.
Kiitos.
Kesäisen näköinen. Mistä olet tulossa?
Olen tulossa maalta. Lähdin eilen illalla ja sitten muistin, että pitää olla radiossa, niin ajoin juuri äsken takaisin. Fiat Puntossa. Ilmastointi ja puhallus on rikki, että oli aika kuuma.
No tunnelma jatkuu samalla täällä.
Joo, tälläkin on aika lämmin.
Kyllä.
Tosiaan, Valtteri Torikka, torstaina aloitat kilpailut täällä Mirjam Helinissä. Oot jo esiintynyt muun muassa kansallisoopperassa ja muun muassa Tanskassa oopperalavalla. Miksi haluat osallistua Mirjam Helinin laulukilpailuun?
No kyllä se nyt nykyään menee niin, että kilpailu on sen verran kovaa, että kaikki mahdollisuudet pitää käyttää myös hyväksi, että tulisi ihmisten tietoisuutta ja lähinnä tietysti tämmöinen kansainvälinen niin kuin altistuminen tämmöisen kilpailun kautta on hyvin tärkeää nuorelle laulajalle ehdottomasti.
Mulla on tässä, Valtteri Torikka, sun ohjelmisto edessäni. Tässä on niin, että jokaisessa kilpailuvaiheessa, alkukilpailussa, välikilpailussa ja finaalissa on vähän eri ohjelmisto. Finaalissa on ainoastaan orkesterisäästyksellistä musiikkia, mutta esimerkiksi alkukilpailussa sinulla on Bachia, Schumannia, Tchaikovskia, Mozartia. Miten olet valikoinut tämän ohjelman?
Mä oon ajatellut, että ihmisillä on erilaisia taktiikoita ja mä oon pyrkinyt valitsemaan semmoista kappaleita, jotka on ensinnäkin hyviä, joita mä rakastan laulaa ja jotka tuntuu, että näyttää mun ne vahvimmat osa-alueet. Ja myös semmoinen tietynlainen niin kuin vaihtelevuus siinä ohjelmistossa ja tunnelmissa ikään kuin on mun mielestä äärimmäisen tärkeää.
Mirjam Helin laulukilpailu on 5 vuoden välein, niin missä vaiheessa sä muuten päätit osallistua tähän kilpailuun vuonna 2014?
No kyllä, se on. Silloin 2009 musta tuntui vielä, että se olisi ollut liian aikaista. Vaikka Jorma Silvasti kysyi multa, että oletko ollut hakea, mä sanoin, että en mä vielä. Että pitää vähän kypsyä tässä. Nyt tuntuu, että tavallaan, mitä mä kuuntelin radiossa tätä alkukeskustelua, ja Lilli ja Jorma mun mielestä molemmat toi hyvin sitä esille, että semmoinen taiteellinen kypsyminen myös niin kuin ihmisenä ja teknisesti ja kaikilla osa-alueilla on mun mielestä äärimmäisen tärkeää, jos osallistuu tämmöiseen kilpailuun varsinkin, että siinä pitää hallita jotenkin niin teknisesti kuin musiikillisesti laajoja kokonaisuuksia.
Laulaminenhan on tavallaan vähän niin kuin bodaamista, että sitä pitää tehdä koko ajan, että ääni pysyy kunnossa, en mä tiedä, tämä on joku joskus sanonut, mutta tiettyä semmoista fyysistä suorittamista siinä on, niin onko se nyt sitten koko kesän niin kuin
bodannut? Joo, mitäs mä nyt tuohon sanoisin?
No, miten oot valmistautunut?
Laulamiseen harjoittelussa on monta tasoa, on olemassa semmoinen niin fyysinen taso ja sitten on hyvin vahva myös mentaalitaso. Ja mä oon tietysti ollut Savonlinnan oopperalla töissä kesän, että se on mennyt pääosin myös töitä tehden, että Et myös ennen kesää. Mä luulen, että valmistautuminen on niin pitkä prosessi, että se on vaikea sanoa tämmöisissä kilpailuissa, että koska se on alkanut. Osa repertuaarista on tuttua, osa mä esitän nyt ensimmäistä tai toista kertaa. Et se on tarkoitus myös itselle saada semmoisia erilaisia tasoja, että siinä varmaan äänestä tulee, käy se ilmi, että et on kaikenlaista haastetta tuossa mukana.
Nyt siis kilpailu alkaa tällä viikolla ja sitten asteittain etenee. Toivon mukaan sinut nähdään loppukilpailussa, niin minkä tavoitteen olet, Valtteri Torikka, itsellesi asettanut tässä Miriam Helinissä?
No niin kuin poida ajattaa kaikki yleisurheilijat, ajattelisin, että tekee parhaan yksilösuorituksen, mihin pystyy. En mä oikeastaan pysty tekemään muuta kuin parhaan ja asiat itseni kautta ja olemaan jotenkin esitettäville repertuaarille ja musiikille jotenkin niin kuin antaa sille oikeutta omalla tekemisellä, niin en mä tiedä. Jos mä teen sen, niin silloin mun pitää olla tyytyväinen ja sitten on juryn käsissä, että miten he kokee sen sitten. Onko tämä riittävän hyvä tai heille mieleinen esitys?
Mietin tässä vähän niin kuin extemporeena, kun olet laulaja ja nyt olet vaan puhunut, niin voiko se jonkun näistä sun ohjelmiston kappaleista tähän antaa joku pienen näyttäen siitä?
Mä jätän sen torstaille.
Okei, no niin. Nyt
mä en ole lämmitellyt.
Hyvä, kaksi tuntia josta
autossa. Hyvä puffia, joo.
Miten tuossa Jorma Silvasti ja Lilli Paasikivi, molemmat pohtivat sitä, että tämä päivä on kovempi tulla laulajaksi työmarkkinoille, julmempi, raaempi kuin mitä silloin, kun he ovat aikoinaan tulleet.
Joo, on se varmasti.
Mikä sulla on tunne niin?
He varmasti tietää tämän tosiasian myös. Onhan se todella rankkaa. Siinä on niin monta osa-aluetta tässäkin, mitkä pitää ottaa huomioon ja pitää ikään kuin pystyä olemaan jollain tapaa koko ajan esillä ja saada niitä tilaisuuksia ja olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Se on äärimmäisen tärkeää, koska lahjakkaita ihmisiä meidän kielellä on hyvin paljon. Tämän kilpailun haki paljon semmoisia lahjakkaita laulajia, jotka eivät ole sitten päässyt kilpailuun.
Miksi sä haluat laulajaksi? Miksi sä haluat tästä sun uran?
No se tänään HBL, se oli mun haastattelu ja siinä mä kerroin siitä, että kun mä olin tosi pieni, niin mä opin kaikki kehtolaut niin nopeasti, että mun äiti joutui keksimään uusia koko ajan semmosia sepittämään, että mä alkanut laulaa mukana, että mä oikeasti nukahdin. Että mä luulen, että se on osittain sisäsyntyneen ja sitten opera-laulamisessa varsinkin yhdistyy niin moni osa-alue, jota mä rakastan esimerkiksi. Vahva näyttelijän työ, roolin rakentaminen, lavalla oleminen ja tavallaan miten pystyy tekemään niin vaikuttavia juttuja musiikin ja tekstin kautta, että se ravistelee yleisöä ja välittää niitä asioita. Ja mun mielestä se on ihan ainutlaatuista parhaimmillaan.
Millaisena sanat niin kuin eteenpäin? Mitä sä haluat uralta?
No, mä haluan tehdä tietysti tätä työtä ja miten nyt tähänkin mennessä asiat on tullut vähän sillain, niin kuin osittain myös vai vihkaa ja ei ole mennyt sillä tavalla, miten mä oon odottanut, mutta toisaalta on käynyt erittäin hyvin, että mä toivottavasti saan tehdä semmoisia isoja haasteita nyt jatkossa, joissa mä pääsen näyttämään sen laajan kapasiteetin, mitä mä koen, että mä oon voinut tässä muutaman vuoden aikana rauhassa rakentaa.
Ihan lopuksi vielä, Valtteri Torikka, täytyy kysyä, tässä käytiin tätä sun ohjelmaa läpi,
joo.
Siellä on Bach ja jos lisäksi kuullaan Sibeliusta Brittenia, onko sulla joku semmoinen ihan ehdoton niin kuin bravuuri, mitä itse odotat tässä ohjelmistossa, että pääset sen kajauttamaan yleisölle ja maailmalle näiden striimien kautta, mitä Yle näyttää?
Tietysti jossain määrin joo, mutta mä näen sen, että kaikissa osa-alueissa pitää onnistua erittäin hyvin, että tämmöisessä kilpailussa pärjää, koska tämä vaatimus ikään kuin repertuaarilaajuuden suhteenkin asettaa tämän Miriam Heri laulukilpailun monissa kansainvälisissä laulukilpailuissa ikään kuin semmoiseen kuningassarjaan, että pitää hallita laaja liitepertuaari ja oratorio ja opera saman aikaan ja sit nopeasti ikään kuin käyttää sitä fleksibiliteettiä ja joustavuuskykyä niin kuin laulajana, että pystyy siirtymään tyylistä toiseen heti. Että se ei ole maailman helpoin tehtävä kyllä, että jos se tekee tyylin mukaisesti.
Kiitos Valtteri Torikka, että pääsit käymään. Kultakuumen Miriam Helin laulukilpailu tältä kisapaikalta päättyy tähän. Joonas, meillä jäi yksi asia vähän loppuun käsittelemättä ennen lähetystä. Teet sä sen?
En mä kyllä taida.
Mä olisin niin halunnut, että Joonas laulaa, koska Joonas osaa laulaa.
No en mä kyllä halua mitään.
No niin, miehiä kehtuttaa. Minäkään en laula, mutta kerrotaan se, että huomenna Kultakuumessa puhutaan siitä, mihin suuntaan koulua pitäisi kehittää tässä muuttuvassa maailmassa ja keiden tulisi olla tuon muutoksen moottoreina. Koulujen syyslukukaudethan käynnistyvät paikkakunnista riippuen joko tällä tai sitten ensi viikolla. Ja haastattelussa on myös legendaarinen luontokuvaaja Hannu Hautala.
Kiitos.